Գլուխ 3-րդ. Փոթորիկ գլխում. Ընթերցողն անկասկած զգուշակել է, որ պարոն Մադլենը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Ժան Վալժանը։ Մենք արդեն նայել ենք նրա խղճի խորքերը։ Ժամանակը հասել է, որ մի անգամ էլ նայենք։ Եվ առանց հուզվելու ու սարսռալու չենք անում այդ։ Ոչ մի բան այնպես զարհուրելի չէ, քան այսպիսի հայեցողությունը։ Հոգու աչքը ոչ մի տեղ չի կարող այնպիսի շլացուցիչ փայլ և այնպիսի սև խավար գտնել, ինչքան մարդու մեջ։ Նա չի կարող սևեռվել որևէ բանի վրա, որ դրանից ավելի վտանգավոր, ավելի բարդ և ավելի խորհրդավոր ու անսահման լինի։ Ծովից ավելի մեծ տեսարան կա, դա երկինքն է։ Երկնքից էլ ավելի մեծ տեսարան կա, դա հոգու ներքինն է։ Մարդկային խղճի պոեմը գրել, լինի դա մի առանձին մարդու արթիվ, լինի մարդկանցից ամենահետինի արթիվ, կնշանակի բոլոր էպոպեաները ձուլել մի վսեմ ու վերջնական էպոպեայի մեջ։ Խիղճը դա ցնորքների, տենչանքների ու նախաքայլերի քաոսն է, երազների հնոցը, գաղափարների քարանձավը, որից ամաչում ես։ Դա սոփեստությունների դիվաժողովն է, կրքերի ռազմադաշտը։ Որոշ ժամերի թափանցեք մի մտախոհ մարդկային էակի կապարագույն դեմքից ներս և ետ նայեք, նայեցեք նրա հոգուն, նայեցեք այդ խավարին։ Այդտեղ արտաքին լռության տակ հսկաների պատերազմ է, ինչպես Հոմերոսի մեջ, վիշապների, հիդրաների և ուրվականների ճակատամարտեր են, ինչպես Միլտոնի մեջ, և տեսիլքային սպիրալներ, ինչպես Դանթեի մեջ։ Ինչպիսի մռայլ բան է այն անհունը, որ յուրաքանչյուր մարդ կրում է իր մեջ և որի հետ հուսահատությամբ չափում իր ուղեղի ցանկությունները և իր կյանքի գործողությունները։ Ալիգերին մի անգամ պատահեց մի չարագուշակ դրան և նրա առջև երկմտեց։ Մեր առջև էլ այժմ մի այդպիսի դուռ կա, որի շեմքին մենք էլ ենք երկմտում։ Բայց և այնպես մտնենք։ Քիչ բան ունենք ավելացնելու այն ամենին, որ ընթերցողն իմանում է արդեն, բացի այն կետից, թե ինչ պատահեց Ժան Վալժանին փոքրիկ ժերվեի հետ ունեցած դեպքից հետո։ Այդ դեպքից հետո, ինչպես տեսանք, նա դարձավ այլ մարդ։ Ինչ որ եպիսկոպոսն ուզեցել էր դարձնել նրան, նա իրագործեց։ Դա ավելի էր, քան ձևափոխությունը։ Դա կերպարանափոխություն էր։ Նրան հաջողվեց անհետանալ, ծախեց եպիսկոպոսի արծաթեղենը, բացի աշտանակների ծիպրև հիշատակ, անցավ քաղաքից քաղաք, կտրեց անցավ Ֆրանսիան և հասավ Մոնտրոյ-սյուր-Մեր, հղացավ այն միտքը, որ արդեն ասել ենք, կատարեց այն, որ արդեն պատմել ենք և հասավ այն դրության, որ դարձավ անձերբակալելի ու անմատչելի և դրանից հետո, հաստատվելով Մոնտրոյ-սյուր-Մերում, Երջանիկ էր զգում իրեն, որ իր խիղճը տխրում է իր անցյալով և իր գոյության առաջին կեսը հերքվում է վերջին կեսով։ Ապրում էր նա խաղաղ, ապահով ու հուսալից և միմիայն երկու մտածմունք ուներ. Թաքցնել իր անունը և սրբագործել իր կյանքը, խուսափել մարդկանցից և վերադառնալ Աստծուն։ Այս երկու մտածմունքներն այնքան սերտորեն էին խառնված նրա մտքում, որ կազմում էին լոկ մի միտք։ Երկուսն էլ հավասարապես ներծծուն ու ստիպողական էին և իշխում էին նրա նվազագույն արարքներին։ Սովորաբար նրանք համերաշխ էին նրա կյանքի ընթացքը կանոնավորելու գործում։ Նրան շուր էին տալիս դեպի ստվերը, նրան դարձնում էին բայրացակամ ու պարզ և միևնույն խորուրդն էին միշտ տալիս։ Սակայն երբեմն տարակարծություն էր ծագում նրանց միջև։ Այդ դեպքում, ինչպես գիտենք, այն մարդը, որին Մոնտրոյ-սյուր-Մերի ողջ շրջանն անվանում էր պարոն Մադլեն, չէր տատանվում առաջինը երկրորդին զոհել իր ապահովությունը առաքինության։ Այսպես, հակառակ ամենայն զգուշության և խոհեմության, նա պահել էր եպիսկոպոսի մոմակալները, նրա սուքն էր կապել, կանչել ու հարցաքննել էր այդտեղից անցնող բոլոր փոքրահասակ սավոյացիներին, տեղեկություններ էր հավաքել Ֆավրոլի ընտանիքների մասին և փրկել էր ծեր Ֆոշլվանի կյանքը հակառակ ժավերի տագնապալի ակնարկներին։ Թվում էր, ինչպես արդեն նկատել ենք, որ նա մտածում էր բոլոր իմաստուն սուրբ ու արդար մարդկանց նման, թե իր առաջին պարտականությունը դեպի ինքը չէ։ Բայց եւ այնպես պետք է ասել, որ նման բան երբեք չէր ներկայացել նրան։ Այն երկու գաղափարները, որ կառավարում էին այդ դժբախտ մարդուն, որի տարապանքներն ենք պատմում, այդպիսի լուրջ պայքար չէին առաջացրել։ Նա հասկացավ դա տարտամորեն, բայց խորապես հենց առաջին խոսքերից, որ Ժավերն ասաց նրա սենյակ մտնելուն պես։ Այն րոպեին, երբ այնքան տարօրինակորեն արտասանվեց այն անունը, որ նա թաղել էր իր ծանրության ներքո, նա կարծես համակվեց ապշությամբ ու թվաց, որ գինովցավ իր ճակատագրի այդ չարաշուկ արտառոցությամբ եւ այդ ապշության միջից նա ունեցավ այն սարսուռը, որ նախորդում է մեծ ցնցումներին։ Նա կրացավ այնպես, ինչպես սոճինը կրանում փոթորկի մերձեցումից, ինչպես զինվորը ռումբի մոտենալուց։ Իր գլխի վրա նա զգաց ամպրոպով ու կայծակներով լիամպեր։ Լսելով հանդերձ Ժավերի խոսքերը, առաջին միտքը, որ ծագեց նրա գլխում, այս էր. «Գնալ, վազել, անznատուր լինել, դուրս հանել բանտից այդ շանմանթյոյին եւ նստել նրա տեղը»։ Կսկծալեր ու ծակող այդ միտքը, նման կենթանի մսի հերձումին։ Ապա դա անցավ։ Եվ նա ինքն իրեն ասաց, «Դեռ կտեսնենք»։ Նա ճնշեց այս առաջին վեհանձն շարժումը եւ նահանջեց հերոսության առջև։ Անկասկած սքանչելի բան կլիներ, որ եպիսկոպոսի սուրբ խոսքերից հետո, զղջումի ու անզնորացության այդքան տարիներից հետո, հիանալիորեն սկսված ապաշխարության մեջ, այս մարդը նույնիսկ այսպիսի սարսափելի դեպքի ներկայությամբ ոչ մի ակնթարթ չվրիպեր եւ նույն քայլերով շարունակեր ընթանալ դեպի այն բաց անդունդը, որի խորքում երկինքն էր փայլում։ Դա հիանալի կլիներ, բայց այդպես չեղավ։ Պետք է որ հաշիվ տանք այն ամենի մասին, որ կատարվում էր նրա հոգու մեջ, եւ կարող ենք միայն այդտեղ եղածն ասել։ Այն, որ ամենից առաջ համակեց նրան, ինքնապահպանման բնազդն էր։ Նա շտապի մի հավաքեց իր մտքերը, խեղտեց իր հուզումը, նկատի առավ Ժավերի ներկայությունը, այդ մեծ վտանգը, սարսափից ծնված հաստատակամությամբ հետաձգեց ամենայն վճռականություն, իր պաշտոնական անելիքների մասին մտածելով մոռացման անznատուր եղավ եւ վերագտավ իր հանդարտությունը, ինչպես սուսերամարտիկն է բարձրացնում գետնից իր վահանը։ Օրվա մնացած ժամերն անցկացրեց ներքուստ վրթով եւ արտաքուստ խորապես հանգիստ դրության մեջ։ Նա ձեռք առավ միայն, ինչպես կարելի ասել, պաշտպանողական միջոցներ։ Ամեն ինչ դեռ խառնաշփոթ էր եւ ալեկոծվում էր նրա ուղեղում։ Սարսափն այնքան խիստ էր, որ նա որոշակի չէր տեսնում որևէ մտքի ձևը եւ ինքն էլ միայն մի բան կարող էր ասել իր մասին, որ մի մեծ հարված է ստացել։ Սովորականի պես նա գնաց Ֆանտինի վշտալի անկողնու մոտ եւ երկարաձգեց իր այցելությունը, մտածելով, որ պետք էր այդպես անել եւ եթե հարկ լիներ բացակայել Ֆանտինին լրիվ հանձնարարել քույրերին։ Նա անորոշապես զգաց, որ թերևս պետք լիներ արազ գնալ եւ բնավել որոշած չլինելով այդ ճամփորդությունը կատարել, մտածեց, որ ամենայն կասկածից զերծ մնալու համար որևէ անպատեհություն չկար, եթե ներկա լիներ տեղի ունենալիքին, եւ դրա համար էլ վերցրեց Սկոֆլերի երկանիվը յուրաքանչյուր դեպքի համար պատրաստ գտնվելու նկատառումով։ Նա ճաշեց բավական ախորժակով։ Իր սենյակ մտնելով սկսեց ամփոփվել։ Ապա քննեց զգացությունը եւ գտավ անլուր, այնքան անլուր, որ իր մտատանջության մեջտեղը, մինչ որ գրեթե անբացատրելի անցկությունից մղված, վեր կացավ աթոռից եւ սենյակի դուռը մղլակով փակեց։ Վախենում էր, որ մի որևէ բան ներս չմտնի եւ պատնեշվում էր հնարավորի դեմ։ Մի րոպե հետո նա հանգցրեց լույսը, որ ճնշում էր նրան։ Նրան թվում էր, որ կարող են տեսնել իրեն։ Ով? Մարդիկ։ Ավաղ, այն, որին նա ուզում էր դուրս շպրտել, մտել էր։ Այն, որին ուզում էր կուրացնել, նայում էր նրան։ Խիղճը։ Խիղճը, այսինքն աստված։ Բայց առաջին րոպեին պատրանք ունեցավ, համակվեց ապահովության ու մենակության զգացումով։ Մղլակը քաշելուց հետո իրեն զգաց անարիք, մոմը հանգցնելուց հետո իրեն զգաց անտեսանելի։ Այդ ժամանակ տիրապետեց ինքն իրեն, արմունկները դրեց սեղանին, գլուխը հենեց ձեռքին և խավարի մեջ սկսեց մտածել. Ուրեմ ես։ Երազում չեմ արդյոք։ Ինչ ասացին ինձ։ Ճիշտ է, որ ես տեսա այդ ժավերին և նա այդպիսի բան ասաց։ Ինչ կարող է լինել այդ Շան Մանթյոն։ Ուրեմն նա ինձ նման է։ Հնարավոր է դա։ Երբ մտածում եմ, որ դեռ երեկ այնքան հանգիստ էի և հեռու որևէ կասկածից, ինչ էի անում երեկ նույն ժամին։ Ինչ կա այս դեպքի մեջ։ Ինչպես է լուծվելու դա։ Ինչ անել։ Ահա թե ինչ մտատանջության մեջ էր նա։ Նրա ուղեղը կորցրել էր մտքերը պահելու ուժը, որոնք անցնում էին ալիքների նման, և նա ճակատը սեղմում էր ձեռքերով, որպեսզի կանգնեցնի նրանց։ Իր կամքն ու բանականությունը տակնու վրա անող այդ մտատանջությունից նա փորձում էր որևէ հստակություն ու եզրակացություն հանել, բայց միմիայն անձկություն էր դուրս գալիս։ Գլուխն այրվում էր։ Նա մոտեցավ լուսամուտին և լայն բաց արեց։ Երկնքում աստղ չկար, և նորից ետ եկավ ու նստեց սեղանին։ Առաջին ժամն այդպես անցավ։ Սակայն քիչ-քիչ տարտամ ուրվագծեր սկսեցին կազմվել ու հաստատվել նրա մտախոհության մեջ, և նա կարողացավ իրականության ճշգրտությամբ նշմարել ոչ թե ողջ կացությունը, այլ միայն մի քանի մանրամասներ։ Նա սկսեց հասկանալ, որ չնայած խիստ արտակարգ ու ճգնաժամային կացության, այնուամենայնիվ ինքը դրա տերն էր։ Բայց նրա շվարումը դրանից աճեց միայն։ Անկախ նրա առաջադրած գործողությունների խիստ ու կրոնական նպատակից, այն ամենը, որ նա արել էր մինչև այդ օրը, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի խոռոչ, որ նա փորում էր իր անունն այդտեղ թաղելու համար։ Այն, ինչից նա միշտ էլ ամենից ավելի վախեցել էր անքնության գիշերներին ինքն իր վրա խոկալիս, դա երբևիցե իր անունը լսելն էր։ Եվ նա ասում էր ինքն իրեն, որ դա իր համար կլինի ամեն բանի վախճանը, որ այն օրը, երբ նորից Երևան գա այդ անունը, ապա դա կմարեցնի իր նոր կյանքը, և ով գիտե, գուցե և իր ներսի նոր հոգին։ Նա սարսռում էր լոկ այն մտքից, թե դա հնարավոր է, և իսկապես, եթե այդ րոպեներին որևէ մեկն ասեր, թե կգա մի պահ, երբ այդ անունը կհնչի իր ականջին, երբ այդ զզվելի բառը, Ժան Վալժանը, հանկարծ դուրս կգա խավարից ու կտնկվի իր առջև, երբ այն ուժեղ լույսը, որ վառված է փարատելու այն խորհրդավորությունը, որով ինքը պարուրվում էր, հանկարծակի կշողշողա իր գլխի վրա և այդ անունը իրեն չի սպառնա, որ այդ լույսը էլ ավելի կթանձրացնի խավարը, որ այդ ճեղքված քողը կավելացնի խորհրդավորությունը, որ այդ երկրաշարժը կամրացնի իր շենքը, որ այդ զարմանալի դիպվածը, եթե միայն ինքն ուզի, այլ հետևանք չի ունենա, քան իր գոյությունը ավելի հստակ և ավելի անթափանց դարձնելը, և որ Ժան Վալժանի ուրվականի հետ երես առ երես լինելուց բարի ու արժանավոր բուրժուա պարոն Մադլենը դուրս կգա ավելի պատվավոր, ավելի հանգիստ և ավելի, քան երբևիցե, հարգված։ Եթե որևէ մեկը նրան այս բանն ասեր, նա կորորեր գլուխը և նրա խոսքերը կնկատեր որպես զառանցանք։ Եվ իսկապես, այս բոլորը ճշտիվ պատահեց։ Այս ամբողջ անհնարինը փաստ էր և աստված թույլ էր տվել, որ այս խոլ բաները դառնան իրական։ Նրա երազներն սկսում էին հստականալ և նա ավելու ավելի էր հաշիվ տալիս իրեն իր դրության մասին։ Նրան թվում էր, որ նոր է արթնացել ինչ-որ քնից և կանգնած, դողդողալով, կեսգիշերին սահում է մի զառիթափից, իզուր ետ գնալով անդունդի եզրից։ Խավարի մեջ նա հստակորեն նշմարում էր մի անծանոթի, մի օտարականի, որ ճակատագիրն ընդունել էր իր տեղը և իր փոխարեն մղում էր անդունդ։ Եվ, որպեսզի այդ վիհը փակվեր նորից, անհրաժեշտ էր, որ մեկն ու մեկն ընկներ այնտեղ, կամ ինքը, կամ նա։ Եվ նրան մնում էր թողնել, որ դեպքերն ինքնին ընթանան։ Պարզորոշությունը դարձավ կատարյալ և նա խոստովանեց հետևյալը. Իր տեղը դատարկ էր Թիարանում և զուր էր ջանք դրել, այդ տեղը միշտ էլ սպասում էր իրեն, փոքրիկ ժերվերից արած գողությունը մղում էր իրեն այդ տեղ, այդ դատարկ տեղը նրան կսպասեր ու կձգեր, մինչև որ ինքն այն տեղ գնար, դա անխուսափելի էր ու ճակատագրական։ Ապա ինքն իրեն ասաց. Այս րոպեին իրեն մի փոխարինող կա, և այդ չար բախտին արժանացածը ոմն Շան Մանթիո է, իսկ ինքն այսուհետև ներկա է Թիարանում հանձին Շան Մանթիոյի, ներկա է հասարակության մեջ հանձին պարոն Մադլենի և վախենալու ոչ մի բան չունի, եթե միայն չխանգարի, որ մարդիկ դրոշմեն Շան Մանթիոյի գլխին այդ անարգանքի քարը, որը դամբանաքարի նման ընկնում է մի անգամ և այլևս չի բարձրանում։ Այս ամենն այնքան բուրն ու տարօրինակ էր, որ հանկարծ նրա մեջ կատարվեց այն աննկարագրելի շարժումը, որպիսին ոչ մի մարդ երկու-երեք անգամից ավելի չի զգա իր կյանքում։ Մի տեսակ խղճի գալարում, որ ցնցում է սրտում եղած ողջ կասկածելին, որ բաղկացած է հեգնանքից, հրճվանքից ու հուսահատությունից և որ կարելի է անվանել ներքին ծիծաղի պորտկում։ Նա թափով վառեց մոմը։ «Հետո ինչ», ասաց նա մտովի։ «Ինչ բանից եմ վախենում։ Ինչու եմ այսպես մտատանջվում։ Ես փրկվել եմ, ահա, ամեն ինչ վերջացած է». Միայն մի կիսաբաց դուռ կար, որտեղից իմանցյալը կարող էր ժայթքել կյանքիս մեջ, այդ դուռն ահա կալված է և ընդմիշտ։ Այս ժավերը, որ ինձ անհանգստացնում է այսքան ժամանակ, այդ վտանգավոր բնազդի տեր մարդը, որ կարծես գուշակել էր, թե ով եմ ես, գրողը տանի և որ ինձ ամենուրեք հետևում էր, այս սոսկալի որսի շունը, որ միշտ կանգ էր առնում ինձ վրա, նա էլ ճամփից շեղվել է, այլ տեղ է զբաղված և բացարձակապես մոլորվել է։ Նա այլևս բավարարված է, ինձ հանգիստ կթողնի, քանի որ բռնել է իր ժանվալժանին։ Ով գիտե, գուցեև հնարավոր է, որ հեռանա քաղաքից։ Եվ այս ամենը կատարվել է առանց ինձ, և ես անմասն եմ դրան։ Եվ այսպես, բայց ինչ դժբախտ բան կա սրա մեջ։ Ինձ տեսնող մարդիկ պիտի կարծեն, որ փորձանք է պատահել ինձ։ Վերջի վերջո, եթե մի մարդու դժբախտություն է պատահել, ապա դա բնավել իմ հանցանքը չէ։ Նախախնամությունն է ամեն ինչ արել։ Ըստ երևույթին այդպես է նա կամենում։ Արդյոք ես իրավունք ունեմ խանգարել այն, ինչ նա է կարգադրում։ Ինչ եմ ես պահանջում այժմ։ Ինչ բանի եմ ուզում միջամտել, դա ինձ չի վերաբերում։ Ինչպես, որ ես գոհ չեմ։ Ուրեմն ինչ է ինձ անհրաժեշտ։ Այն նպատակը, որին ձգտում եմ այսքան տարի, իմ գիշերների երազը, աղոթքներիս առարկան ապահովությունը, ձեռք եմ բերում։ Աստված է այդպես կամենում։ Ես անելիք չունեմ Աստծո կամքի դեմ։ Իսկ ինչու է Աստված այդպես ուզում, որպեսզի շարունակեմ սկսածս, որպեսզի բարեգործություն անեմ, որպեսզի մի օր դառնամ մի մեծ ու խրախուսիչ օրինակ, որպեսզի ասվի, թե վերջապես մի քիչ երջանկություն առաջացրեց այն ապաշխարանքը, որին ենթարկվեցի, այն առաքինությունը, որին վերադարձա։ Իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչու այն ժամանակ վախեցա մտնել մեր բարի քահանայի մոտ և ամեն բան պատմել նրան, ինչպես խոստովանահոր և խորհուրդ հարցնել նրանից։ Ամենայն հավանականությամբ նա էլ նույնը կասեր ինձ։ Որոշված է, թողնենք, որ դեպքերն ինքնին ընթանան, թողնենք, որ Աստված տնորինի։ Այսպես նա խոսում էր ինքն իր հետ, իր խղճի խորքերում, կռացած այն բանի վրա, որ կարելի է կոչել սեփական անդունդ,